Hayi kuzwakala wena ke mnumzana Sibanda uthini ngodaba lolu uyavumelana laye na umnumzana Ndlovu
uqondile kakhulu umnumzana Ndlovu ekuthini inhlwa lesi iba njengekhanda iyagijinyiswa kwagijinyelwa ukuthi kwenziwe ezinye izinto kungaqala ngakwenziwa ezinye eziqakathekileyo mina ke manje ngifuna ukukhuluma njenge-direct victim yegugurawundi kangiyigugurawundi kangiyibale emaphepheni igugurawundi kangiyizwa emarediweni igugurawundi ngayibona ngawamamehlo ngahlala ezintabeni ngalahlekelwa izihlobo abantu babonawa phambi kwami ngingumntwana amatisha ami enziwa konke odadewethu nobaba badlwengula ngikhangele so from a victim point of view labanye bami engibaziyo esikhulumisanayo esakubonayo kusenzakala akusiyo ndlela eqondileyo ukuthi sigijimele ukungcwaba ungcwaba yinto okumele ukuthi ngabe yenziwa ekucineni into yokuqala okumele sibayazi mina njengami engiyidingayo yikuzama ukuthi ngabe ngiyazwisisa ukuthi bona labana abantu ababesibulala ababeshaya amatitsha ethu bebulala izihlobo zethu babezibulalelana okwesibili kulabanye abantu futhi uyagijima ungcwaba kwakule emaqembu abantu abaningi ama-disident lawa ayebulala abantu kakhulu abantu abafubemathebenda asifuna ukukhuluma iqiniso into leyana imbi kulabanye abantu ababethiwa ngama-disident ababebulala abantu berepha abantu besenza konke njalo ebusuku emini wawuthola ugijitshawa ngamasosha libulawa ngamasosha ebusuku libulawa litshawa futhi ngama-disident sifuna ukubakwazi ukuthi ingcwaba lelomuntu lowo ogejiweyo wabulawa ngama-50 brigade kumbe wabulawa ngama-disident njalo sifuna ukubakwazi kokusho ngundlovu ukuthi esifa njalo lomuntu wafa njani wabulawa kuyini uhlupho lwakhona yokuthi lapha sikuzama ukuvalwa iqiniso kodwa-ke mina isifiso engilaso yokuthi ngabe siqale saqala phansi ekuthini kanti vele abantu abagejwayo babulawa mbani njalo kwakutheni
ye nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini ngalokho sekukhulunywe ngubaba Sibanda
okuqala ngifuna ukuthi ngikhorekthe into ezimbili eyakuqala ngiyokuthi nanto bazabotshwa angiqonge ukuthi bazabotshwa
okay
babotshwa ngaphandle makuyukuthi kwakuvunyelweni abantu bavuma ukuthi asenzeni Truth and Reconciliation Commission ezokukhuluma iqiniso kugcolelwane evunyelwene lokwanje but if kubuya kuvela emthethweni bazuze babotshwa so kunendlela ezimbili okungenziwa ngakhona ngikhona kwenziwe kube yinto yokucolelana kuqhinyiswana umlotha or kuboshiswana so ma kuboshiswana yi-different issue angithongi ukubazwe kuzofunakala ukuthi kwenzakale funa okwesibili uma kukhulunywa indaba le esensitive kanje mina ngaze ngijabulele ukuthi beso kutshelwa ukuthi ama-disident abulala abantu njengoba esisho Sibanda indaba ye-background nami-ke angizwa abantu ngayi-witness anginalo i-one lithi emambanjeni emhlabangu betsholotho okwakulo-m p khona ulosenatanmoy angizange ngibone khonapho ngisakhula ngihlelisimbilenkoma ngizange ngibone noyedwa kusakumbe ngizwe kusakuma mpesekuti wasemasisten abantu bonke enibaziwe nabanye nanibazi ngamehlo ami ngiyizwana njalo nabanye ababona betshawa ngipekile babeshawa ngama-background not isisten so kugcina kudanisa khonokho Sibanda ukuthi kubikhulunywa ngendaba yobuhlungu kangaka bese kuthiwa okunye ngokubi kukhophanyana okuncane okwenzekalayo Ba, ya, mwen 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 yon.